Probă, probă. Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scrisul zen. Chill, nu s-a întâmplat nimic, trece. Azi vorbesc cu Alex Tocilescu. Cu Alex m-am întâlnit la FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. Organizatorii, mai exact Madalina, bună Madalina, m-au întrebat, tu cu cine ai vrea să faci interviuri? Eu, podcasterul scăpat la lista de invitați, precum copilul la bomboane, am zis, sigur nu se vor confirma toate. Hai să dau o listă mai lungă, ca să fac măcar 2-3. Și se întoarce Madalina cu confirmări pentru toate interviurile. Toate 7. Că au fost doar 6 în final, ține de o altă poveste cu un zbor pierdut. Dar eu l-am pregătit pe toate 7 și timp de o săptămână m-am simțit din nou tânără. Ca înainte de bac. Alex Tocilescu este scriitor, copywriter, iubitor de pisici portocalii și ocazional muzician. A debutat în 2005 cu volumul de povestiri Eu et al. A lucrat o perioadă ca jurnalist la România Liberă și apoi a devenit copywriter într-o agenție de publicitate, job pe care îl are și azi. A mai publicat câteva volume de proză de-a lungul anilor și a scris o piesă de teatru pe care vă recomand cu căldură, când și cum să mai putea merge la teatru. Se numește Bun de Export. Înainte să vii, ai pus pe Facebook o conversație cu pisica ta, în care ea te întreba ce cauți la FILIT și tu îi spuneai că ești scriitor. Și pisica era de părere că nu ești scriitor, ești publicitar.
Da.
Fac podcastul de aproape 3 ani și o temă care a apărut, n-am inventat-o sau n-am băgat-o eu în podcast, a apărut în conversații și anume că foarte puțini oameni cu care am vorbit se consideră scriitori, deși unii au multe cărți publicate. Spun, nu, eu nu sunt scriitor, nu mă... Și aș vrea să te întreb pe tine, după conversația cu pisica, cum crezi că se definește un scriitor? Ce face un om să fie scriitor?
Păi, în primul rând, uite, are o foarte multă falsă modestie și pretinde că nu ar fi scriitor, dar știe foarte bine că e, că ți apare un nume pe o copertă. Ești invitat să spui lucruri despre ceea să fii scriitor. În principiu, nu mai poți să renunți la a fi, adică nu că nu poți, dar nu ți se poate retrage. Ai publicat ceva, gata, ești scriitor.
Asta e criteriul.
Literatură. În principiu, da, adică n-aș vrea să împart lumea între cei mai buni și scriitori și restul lumii. Suntem mulți scriitori de, mă rog, calități diferite, dar cred că e atât de simplu. O publicare înseamnă că cineva mai presus de tine și-a dat acordul că ești scriitor. Asta sau plătești. Da, și după aia vezi și tu, poți să devii mai bun, poți să nu devii mai bun. Poți să nu mai scrii niciodată, dar da, nu, e falsă modestie să zici că nu ești scriitor dacă ești scriitor.
Tu ai povestit că ai început să scrii cumva, să scrii niște proze care ulterior au fost publicate, cumva ca o competiție cu un prieten. Asta te-a motivat atunci, pentru că el scria și a zis, de ce eu nu pot și da. Scrii și tu. Ai publicat și ai continuat să scrii și scrii și acum. Acum ce te mai motivează? Cu cine ești în competiție?
Asta e, că se mai schimbă lucrurile. În principiu cred că toți scriitorii sunt în competiție cu toți scriitorii, dar na, fiecare își extrage motivația de unde știe el. Adică, uite, filitul e un lucru care mă motivează. Adică vreau să le dau motive să mă mai invite. Și tot aici a fost Friendzone. Bine, nu că nu l-aș fi citit pe Friendzone, că adoram și înainte, dar când l-am văzut aici, mi-am zis, ok, da, aș cam vrea să fiu ca el, dar ca să poți să fii ca el, ar trebui și să scrii ca el. Asta e, cred, mult mai greu. Și probabil lucrurile pe care le-am de zis și pe care n-aș ști să le zic altfel. Adică am scris și o piesă de teatru când s-a evit ocazia și când am avut ceva de zis în forma aia. Am de gând să scriu și poezie pentru că iarăși am ceva de zis. Și cred că așa ar fi cel mai bine. Cam asta ar fi.
Cred că prima dată am fost la Bun de Export înainte să citesc altceva. Au trecut ceva, deja nu mai știu exact câți, vreo 3-4 poate.
Da, cam așa cred.
Cam așa. E o piesă cu mult umor. Mi se pare dificil să scrii cu umor, să faci umor de orice fel. E ceva care poate să nu-ți iasă foarte ușor și poți să dai în ridicol dacă încerci să faci umor și nu-ți iese. Ție pare să-ți iasă și pare să fie o chestie, o caracteristică principală și a textelor pe Facebook și a altor texte. Întrebarea mea era dacă e ceva ce a venit natural, dacă e ceva ce cultivi și dacă cultivi, cum faci, cum găsești umorul, cum îl șlefuiești?
Că ziceai de începuturile mele ca scriitor.
Mm.
Eu și Luca Dinulescu, care și el e scriitor și încă un prieten, scriam prostii. Jumătate de pagină și ne le trimiteam pe mail, că abia se inventase mail-ul sau abia descoperiserăm noi computerul. Așa am început să scriu. Vreau să ne facem să râdem unii pe alții. Și cam ăsta era succesul, cred. Adică trebuia să mi se răspundă că a fost haios și eram mulțumit. Bănuiesc că și lecturile mele de până atunci mă duseseră în direcția asta, Mark Twain, să zic, sau Chapek, sau cam citeam chestii care mă distrau. Și probabil că îmi place să râd sau prefer să râd decât să nu râd și de-aia am mers în direcția asta. Însă ce subintervine acum e faptul că m-am gândit eu cândva și e greșit, că totuși, bine, ai umor, dar nu te ia lumea în serios. Și ca să fii un scriitor serios, ei, și aici cred că încerc să nu-mi las frâu liber la ce scriu acum și știu că greșesc. Adică îmi zic, hai să nu o dăm, să nu fie totul funny, adică mă cenzurez la umor și asta e o greșeală și m-am prins și regândesc o anumită, mă rog, lucrez la o carte și da, m-am luat prea mult în serios.
Mm-hmm.
De unde vine, nu știu, bănuiesc că și am o detașare față de lucruri care e naturală, mă simt detașat și atunci pot să fie și funny, pot să fie amuzante, pot să văd partea comică, pentru că orice are o parte comică. Și în teatru, da, textul ăla așa s-a vrut, pentru că mi se părea un subiect pe care altfel n-aș fi știut cum să-l abordez. E Catinca Drăgănescu, regizoarea, și Crina Ene, una dintre actrițe, mi-au scris într-o zi, hai să ne vedem. Nu le cunoșteam, am zis, da, whatever, sigur, deci să nu beau cafea cu niște oameni simpatici. Și au zis că vor o piesă de teatru pentru, mă rog, nu mi-au dat mari restricții. Ideea era să fie despre experiența de emigrare sau remigrare, în cazul meu, sau ce-o fi fost, a Păturii de Mijloc, Catinca avea o serie de texte pe, mă rog, o serie de spectacole, de fapt ăsta a fost al doilea dintr-o trilogie. Românii pleacă din țară. Hai să vedem de ce. Hai să tratăm asta într-un mod artistic. Și inițial n-am știut exact cum să-l abordez. Am făcut un call către oamenii pe care știm pe Facebook să ne trimită poveștile lor. Pe câteva le-am însăilat în piesă. Bun, gândindu-mă, m-am dat seama că de ce nu mi-aș folosi biografia? Pentru că am plecat din țară la 12 ani, taică-miu a plecat și el odată cu mine, bunicii au fost plecați în 1920 sau așa ceva și bunica mea a făcut studiile în Franța și toți ne-am întors. Deci e mai curând o piesă despre întoarcere și da, și am încercat să o păstrez comică pentru că sfârșitul chiar nu e comic de fapt. E acea întoarcere pentru a schimba niște lucruri care, well, nu le știm schimba.
Am fost și eu plecată câțiva ani în țară, nu la fel de mulți. Cumva am aflat de piesă de la o altă colegă care și-a fusese plecată și s-a întors și eu fusesem plecată și m-am întors și a fost așa un lanț al foștilor emigranți care s-au regăsit exact. în piesă.
Da, și am descoperit că-s mulți, adică mai mulți oameni mi-au zis că da, pot înțelege de ce ai scris asta așa.
Că spuneai mai devreme că te-ai început să te iei un pic în serios. Crezi că că putem să scriem și să râdem despre orice? Ar trebui să ne punem niște limite? Sau e la liber așa?
E la liber și limitele o să le pună publicul, cititorii. Adică dacă nu le place, nu o să citească sau nu o să mai citească. Dar ca scriitor nu mi-aș pune limite. Adică, sigur, mi le pun pe ale mele, personale, morale. Evident, e și multă ipocrizie acolo când îți pui limite. Pentru că, nu o să scrii anumite lucruri, deși le-ai scrie pentru că le gândești, dar zici, nu știu cum o să dea asta. Eu, cel puțin, nu-mi las toată libertatea. Pe de altă parte, sunt lucruri pe care le-am scris care, bănuiesc că unora nu o să le placă.
Ai primit reacții de la oameni că nu trebuie să râzi de aia, să scrii despre aia? Să...
Da, am avut în Ieuetal, prima mea carte, o proză din punctul de vedere al unui violator. și despre frica lui de a fi prins. Și mai mulți oameni mi-au scris că e o abordare, mă rog, nu le-a plăcut cum am abordat subiectul, că arăt empatie. Nu cred că arătam empatie, încerc să îmi imaginez cum gândește un asemenea om. Am acceptat critica în sensul că, bine, mersi că mi-ai scris, văd lucrurile altfel.
Cred că povesteai la un moment dat că ai fost la un curs de creative writing.
Am ținut chiar.
Ai și ținut?
Da.
Cum e să predai creative writing și ce le spui oamenilor la...
Mi se pare că nu sunt cel mai bun profesor pentru așa ceva. Unul la mână pentru că nu am o abordare prea științifică a literaturii. Adică am citit, am scris și cam aia e. Nu
știu, ai făcut litere, cum ar veni, nu?
Nu știu terminologia. Cred că știu să recunosc o proză bună și să o deosebesc de una proastă, dar mi se pare puțin aiurea să îi zic altuia. Nevertheless, cum ar veni, pentru că am fost invitat, m-am dus ca să văd cum e. Și bănuiesc că sunt puțin cam drăguți. Adică am găsit în aproape toate prozele ceva bun, un punct de plecare. Cred că Chivu sau Iaru, care sunt mai exigenți, ar fi șters pe jos cu multe dintre...
Am făcut cursul lor, pot să confirm.
Da, eu încercam să încurajez oamenii, pentru că nu mi se păreau netalentați. Unii dintre ei chiar erau foarte talentați. Și de ce să-i pun omului beț în roate? Poți să-i zic, hei, nu mai fa asta așa, vezi că te-a repetat, vezi că e plictisitor sau ce să mai poate spune. Dar în principiu ziceam, dacă vreți să scrieți, scrieți. Adică n-aș fi un bun profesor.
E și ăsta un tip de a preda cu care eu nu empatizez, cu care eu sunt mai degrabă de acord cu să încurajezi și să spui, uite, asta faci bine, asta nu prea, decât să spui, lasă-te de meserie. Poate omul trebuie să mai exerseze, nu știu.
Da, mi se pare, nu știu, eu am făcut școala în Germania și acolo, în principiu, profesorii te încurajau. Chiar dacă nu erai strălucit la o materie, chiar dacă erai, mă rog, dacă erai foarte prost, din fericire, acolo puteai să renunți la anumite materii. Dar și în rest, îți ziceau, dar străduiește-te, o să reușești. Hai că nu e atât de grea cartea asta, o să înțelegi tu cândva ceva din ea. Hai că și matematica poate să-ți placă, sau fizica, sau orice lucru. Bănuiesc că na, învățând în sistemul ăla, am dedus că așa e cel mai bine să îi faci pe oameni mai buni. Altfel nu știu.
Ai spus că știi să deosebești o proză bună de una mai puțin bună. Ce face o proză să fie bună în ochii tăi?
Păi cred că în cazul meu e simplu, îmi doresc să o fi scris eu. Și o proză mai puțin bună, nu-mi doresc să o fi scris. E atât de subiectiv.
Îmi place că ai răspunsuri scurte și clare la întrebări. Ce e un scriitor? A publicat. Ce proză bună.
Da, chiar mi se pare că e ceva foarte subiectiv. Adică
este, da, da.
Sunt sigur că noi toți scriitorii ăștia care suntem aici am avea alt răspuns la întrebarea asta. Am citit cartea lui Kazuo Ishiguro, al cărei nume scapă, a fost ecranizată cu Anthony Hopkins, Remains of the Day. Și am citit-o în engleză, că îmi place să citesc în original. Și am citit-o foarte încet, pentru că nu mă puteam dezlipi de propozițiile, mai citeam o dată și îmi ziceam, e incredibil cum sunt scrise. Am recitit, credeam, știi, cartea de două ori, citind-o odată, pentru că era atât de frumos, atât de elegant și atât de potrivit limbajul cu acțiunea, cu personajele, că am avut, mă rog, un fel de revelație, ce aia e o carte bună, un fel de dezamăgire că nu cred că pot să scriu așa, puțin pot, probabil, dar cărțile bune sunt, te mir ce, cărți bune. Am citit Haralam Zincă, un autor român de carte polițistă din anii, mă rog, a murit prin anii 2000, cred, știu asta că a locuit la etajul 1 în blocul în care stau eu sunt la parter. Și l-am mai citit în copilărie, că mi-era vecin, găseam cărțile lui, era în vogă prin anii 80, bănuiesc, că nici nu erau mulți. L-am recitit, Moartea vine pe bandă de magnetofon, și e o carte bună, adică te ține în... Dacă scopul unui roman polițist e să stai cu sufletul la gură până la sfârșit, și l-am deplinit. Și iată, nu e literatură cu L mare, cum ne place nouă să scriem, dar... Cred că nici literatura cu L mare, de fapt, nu e cu L mare.
Tu ești și copywriter.
Da.
Da, ce să fac. Dar presupun că îți place, pentru că faci asta de mai mulți ani și...
mie mi se pare că și copywriting-ul e o formă de scris care trebuie, despre care trebuie să vorbim, și pentru că e greu să fii un copywriter bun. E un alt tip de scris, dar e și ăla, presupune niște tehnici, presupune...
Da, e drept, dar cred că alea se pot... Te obișnuiești destul de repede să scrii așa. Să scrii scurt, concis, dar și puțin poetic, dar și puțin hard selling, dacă e nevoie. Da, îmi place, e o meserie... Nu poți să faci multe lucruri doar scriind. Adică tu și un document Word și un Outlook. Ăsta ar fi unul dintre ele. Ok, ar mai fi jurnalismul, presa scrisă, dar e mai greu. Născocești povești, nu? Până la urmă aia faci. Ai niște restricții, dar ok, întotdeauna ai niște restricții. Și când am scris teatru am avut restricții. Și aici scriu povești și după aia le și facem. Da, nu rămân în mintea mea. Și îmi place lucrul ăsta. Nu cred că e greu să ajungi un copywriter bun.
Am lucrat și în industrie și încă mai am așa tangențe și aș zice că e destul de greu. Cred că un copywriter bun sau nu știu, care are ceva în spate care îl face, exercițiul scrisului poate, sau un talent sau o ureche sau ceva, se prinde, cum spui tu, ușor și poate să refacă lucrurile, rețeta aia sau... Să aplice niște tehnici, dar sunt și care lucrează ani de zile și tot slăbuți ies lucrurile, adică...
Da, acum nici eu nu sunt prea sigur că sunt un copywriter bun. Sunt oricum clar, sigur sunt mediocru și puțin peste. Chestia e că cred că în publicitate mulți avem sindromul impostorului. Pentru că na, facem niște lucruri comerciale, nu studiem prea mult ca să ajungem acolo... Și știu că mulți ne întrebăm, băi, dar oare sunt bun? Adică nu putea oricine, nu oricine. Dar și alți copywriteri să fi scris chestia asta. În mod ciudat, când scrii literatură, n-ai sindromul impostorului. Adică cred eu că... nu l-am.
Ok, ok. Cred că sunt și acolo oameni care l-au.
Poți să descoper greșeli la o proză ulterior sau să-mi zic că aș fi scris-o altfel. Dar, da, aia e ok. Așa a ieșit.
Am o prietenă bună care mi-e și colegă la podcast, suntem noi două, ea se ocupă de identitatea vizuală, de partea asta, așa. Ne-am cunoscut într-o agenție de publicitate acum mai mulți ani. Mi-a spus să te întreb cum lucrezi cu designerii, cum e colaborarea asta, cum funcționează și cine îți aprobă headline-ul?
Păi, headline-ul mi le aprobă, na, sunt destul de senior acum, adică... Cam clientul mi-l aprobă, directorul meu de creație are suficientă încredere în mine încât să nu trebuiască să trec orice scriu prin el. Sau client service-ul care mai poate să zică, hei, 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 nu așa, ce legătură are cu brief-ul. Da. Iar cu art directorul meu e singurul art director pe care l-am vreodată, fac publicitate de, cred, 9 ani sau 10 și am fost echipă din prima zi. Adică lucrăm intuitiv deja, e... Nu știu, ca un pilot și un copilot la raliuri. Nu e nevoie să stăm prea mult pe lucruri ca să iasă. Asta cred că ne-am dat seama și mai bine în pandemie, când, chit că nu ne vedem, lucrurile se rezolvă simplu. Peste designer nu mă bag, îl las pe el, el e art director, să vorbească el cu ei, să le dea sfaturi, să le zică chestii. Nu pot cel mult să zic dacă e pe brand sau dacă e deosebit de urât. Da, în principiu nu ajung în publicitate oameni care să facă lucruri urâte, deci da, nu mă bag.
Și cu clientul cum merge? Cum primești feedback-ul când îți spune că ideea la care ați lucrat vă și te-ți convingi că e genială, nu le place sau schimbați-o de 15 ori?
Păi ăsta e avantajul când faci asta de multă vreme și cred că 9 ani sunt destul de multă vreme, că te-ai obișnuit. Adică, da, ok, ai dat ceva ce ție ți se părea fantastic, clientul a zis, n-are nicio legătură cu ce așteptam eu și zicea, ok, bine, păi să luăm de la capăt. Pe vremuri m-aș fi enervat mai tare, dar la ce bun? Sunt zen, știu că așa stau lucrurile. Știu că probabil că și noi încercăm să vindem niște idei doar pentru că sunt wow, dar nu neapărat potrivite cu așteptările sau cu ce e nevoie. În plus, clienții sunt oameni foarte ok și faini, mulți din aia cu care lucrez și pe care îi cunosc. Și cred că și ei au învățat să explice nevoile iarăși, sunt conturi pe care suntem de multă vreme, ne știm dacă ceva nu e ok, se spune clar de ce și care era problema și nu e niciodată un ton, adică nu ni se dă cu flit, sunteți proști, mai încercați odată, nu.
Spune că lucrezi acum la o carte, cum funcționează la tine? Trebuie să știi dinainte structura, ce se întâmplă, cum o să termine sau sunt lucruri pe care le descoperi pe parcurs?
Mi-aș dori să le știu dinainte, cred că le știu dinainte, nu le știu dinainte, evident. Asta la care lucrez, eu nu știu de ce aveam impresia că știu sfârșitul, habar n-am care e sfârșitul, sunt departe de el oricum. Nu, dar m-am entuziasmat foarte mult că mi-am zis, wow, am o idee, asta trebuie să o scriu și încă repede că se potrivește cu timpurile noastre, nu e despre pandemie. Asta era prin 2018, cred, am mers la mare cu prieteni, ei se duceau la plajă, eu stăteam și scriam. Am scris, cred, 50 de pagini în 2 săptămâni și mi-am făcut un calcul că dacă o țin așa, scriu 400 de pagini până la sfârșitul anului. Și eram, wow, o carte groasă. Am mai scris 8 pagini de atunci încolo. Okay. În 2 ani.
Ce s-a întâmplat?
Aia e, vacanță, timp și stare de spirit potrivită și când vii de la muncă la 7 sau 6 jumate... E greu să te resetezi, să ieși din rutina aia de la sfârșitul unei zile de muncă și să scrii. Bine, nu neapărat e greu, mie mi-e greu. Vin acasă și fac lucrurile alea pe care le facem. Mâncăm, ne jucăm cu pisicile, ne mai jucăm o dată cu pisicile, ne uităm la 2 episoade din Seinfeld și se face 12 și zici, da, acum vreau să scriu la 12. Plus că observ mereu că prefer să stau de vorbă cu nevastă mea decât să scriu, că mi se pare mai interesant.
Deci aștepți următoarea vacanță? Sau?
Aia e, că am mai avut vacanță de atunci și n-am mai scris. Nu, mi-am propus ca la anul să scriu foarte mult, dar iarăși e absurd de cel de la anul, că mai sunt 2 luni până la anul și sigur nu mi-am propus să scriu anul ăsta. Mi-am zis de la 1 ianuarie, hei, de ce nu de la 1 noiembrie, că bate la ușă. Simt nevoia să termin ce am început și mai ales știu că ar putea să iasă bine, nu așa cum e acum, dar oricum e într-o fază vraiște, nu știu, vreau, o să văd, dar vreau să scriu că vreau să zic că lumea, mamă, ce carte mișto.
Cred că e un proces prin care trec mulți scriitori, dacă am stabilit că cei care publică se numesc scriitori.
Da.
Și din cauza jobului și a celorlalte meserii pe care trebuie să le aibă pe lângă publicat cărți, pentru că știm cu toții.
Exact.
Dar, nu știu, știu că am mai auzit că scriitori care spun că întâi cumva cartea se scrie singură în cap, într-o perioadă de asta în care nu scrii și apoi dintr-o dată, iată, te așa și scrii 50 de pagini și din ce mi-am auzit, din ce înțeleg că reacția publicului e importantă pentru tine? Îți place să ai o reacție bună, să interacționezi după aia cu oamenii? Să...
Da, adică, cel puțin, nu, la prima carte chiar nu știam care o să fie reacția, aia a apărut întâmplător, cumva. Taică-mi se știa cu Denisa Comănescu, care era la Polirom la vremea aia, și a zis, uite ce prostii scrie filmul, cum ți se par? Era fix un sfat, nu mai mult de atât, că vroia să am parte de o părere avizată. Și Denisa a zis, l-am trimis lui Teodorovici.
Sunt deja la fotografie.
Și după aia am vorbit și a zis, păi, să-ți trimit un contract, să facem cumva. Atât de simplu. Adică nu erau scrise ca să fie publicată, nu m-am gândit la asta și a fost un bonus, să zic. Care era întrebarea? Că uite, m-am luat cu povești.
Dacă reacția publicului e importantă pentru tine, și pare să fie, ziceam
da,
eu.
E. Întotdeauna e. Orice ai face, dacă e artă și tu ai pus niște suflet în chestia aia, vrei să placă cuiva. Dar nu o să faci, dacă faci muzică, nu faci un album în convingerea că nu o să-l asculte nimeni. Te gândești că cineva pe lumea asta și te gândești că sunt mai mulți, o să zică, wow, de asta aveam nevoie, asta mi-a vorbit sau mi-a schimbat viața sau mi-a arătat niște sensuri ale unor lucruri. Da, da, vreau o reacție pozitivă, bineînțeles. Sau una negativă de la oameni proști, ce asta e ok. Adică dacă un prost zice, vai, ce prost.
Funcționează invers.
Da, exact.
Întrebam pentru că mi se pare că sunt oameni care, și cred că și tu ești în categoria asta, cred că ai scrie și dacă nu ar fi, n-ai avea neapărat un public și n-ai, sau da. Poate mă înșel.
Da, nu aș.
E o nevoie așa, întâi vine o nevoie de scrie și apoi nevoie de a publica sau a...
Am văzut că a apărut site-ul ăla cu sonete. E un site pe care mai mulți au publicat sonete și mi-am zis ia să văd cum e să scriu un sonet. Și am scris un sonet, e foarte bun. Nu l-am mai publicat, adică nu l-am trimis, că mi l-am scris mie și e ok.
Deci observă un pattern aici, când fac alții, zice ia să văd și eu, dar nu pot să fac,
da,
și eu.
Da, da, e drept. Pe na, a doua mea carte, Carne crudă, care e o carte foarte prost scrisă, așa aș spune acum, atunci mi s-a părut bună. Era perioada aia în care se scriau multe cărți destul de cu sex în România. Și le-am citit pe multe dintre ele și mi-am zis, Doamne, sunt foarte proaste. Chiar erau foarte proaste. Și am scris și eu una, care se dovedește acum a fi fost foarte proastă, mă rog, dar puțin mai hardcore decât celelalte. În fine, Polirom, cei de la Polirom mi-au sugerat să o scot din nou la ei, că a apărut la Brumar și au expirat drepturile. Și am zis, da, să modific niște lucruri. Am stat 2 luni pe ea și mi-am dat seama că nu trebuie aruncată. Nu pot să, ce să modific. E efectiv un personaj oribil și n-am vrut să fie oribil și așa mi-a ieșit și nici nu m-am prins atunci. Da, wow.
Ultima întrebare, dacă ai avea aici în centrul Iașului, poate în fața hotelului, unde trece multă lume, la dispoziție un panou mare publicitar și ai putea să pui acolo un mesaj, orice, ce ai scrie. Sau în București, dacă...
Pe care îl mai și schimb sau...
Aș zice să te hotărăști la unul, dar nu știu, dacă ai idee să le mai schimbi, putem merge și cu ideea asta.
Păi na, dacă aș vrea să fac bani, aș scrie ce vreau un brand să scriu. Nu știu acum să zic. Fie ceva despre cât de frumoasă e viața cu pisici portocalii, care chiar mi se pare că e altfel. Dar în principiu, chill man, cam asta aș scrie. E, hei, nu e nimic atât de grav. Trece. Tot rău care ți se întâmplă și tot binele de altfel și viața e ok, adică na, până la urmă nu putem influența tot. Mie nu-mi place să-mi bat capul. Dacă un lucru s-a întâmplat, s-a întâmplat. Cam asta e filozofia mea și na, hai să vedem cum rezolvăm. Nu hai să ne gândim la el ca la o problemă, că na, s-a terminat el. Da, și aș sta și aș spune asta în mai multe cuvinte și mai într-o formă așa, să găsești un art director, mă rog. Un art director meu care să-mi facă un vizual frumos.
Poate puteți vinde ideea și unui brand și faceți niște bani și...
Asigurări, de, da.
Corect.
Da, aici. Adică, bineînțeles, s-a întâmplat. Mai te ajutăm cu tot ce urmează.
Deși nu ne iese mereu, eu și Silvian avem aceeași atitudine în tot ce facem împreună. Nu ne luăm prea tare în serios. Altfel, n-ar ieși glumele și viața ar fi fără zest. Așa că chill man și continuăm să scrii. Sau nu, cum vrei. Noi suntem aici cu părțile săptămânale de discuții și care sperăm să te ajute măcar un pic. Chiar așa, dacă îți place Zest, le poți susține pe patreon.com/zestpodcast. Eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător Zest și fac echipă cu Silviana Toader, responsabilă cu identitatea vizuală și ideile bune. Interviul de azi a fost al doilea din seria Filit. Urmează 4 interviuri, după care ne urăm cele cuvenite, cum ar fi să nu dărâme pisica bradul, și ne vedem de treaba noastră până la anul. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!